mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenya mallatteessanii jiran kaleessa gayya torba bara 2018 magaalaa Asmaraa keessatti jilli mootummaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan dursamuuf jilla baa'oo ayyu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan dursamu marii geggeesseen waliigalteen kun tolfame. Gabaasaan keenya haaraan Mukhtar Jamaal waa'ee waliigaltee kanaa biyyarraa yaada uummataa walitti qabee jira. Gara saattiin sin dabarsa.
Bilisummaa uummata Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu Eertiraatti obbo Lammaa Magarsaa fi jila Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin taasifamaatiin hin ture waliigaltee irra ga'ameetiin gama biyya galuuf kan jedhamu gama mootummaatiin labsameetiin hin jira. Mee maqaa keessaniif eessa akka jiraatta natti himaame?
Gaarii ani Girmaa Gabbisaanaan jedhu magaalaa Finfinnee keessa jiraadha.
Mee obbo Girmaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen nageenyaa taasifameetiin akka adda bilisummaa Oromoo gama biyya galuullee himamaa jira. Maaltu isin dhagaame meesin?
Wanti kun baay'ee gaariidha. Anaa duwwaa miti uummanni Oromoo sabichi hangaficha innaa deebi'u baay'ee itti gammadaa jirra. Bu'aa qabsoo uummata Oromoo uummaticha an Oromoo dheedhee akkuma beekee dubbatu kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Haqaaf. Kanaaf inni immoo biyya isaatti galee hayyoosaa uummata isaatti gara fuulduraatti waltajjii kennamuuf irratti dorgomee uummaticha akka bulchu immoo abdii ibsinaan qaba. Kanarratti immoo mootummaan Oromiyaa. Ta'ees kan biyyatti kan bulchaa jiru gara fuulduraatti hundumtuu karaa nagaatiin akka waliin dorgomu jedhanii eeyyamuu isaaniittis baay'ee hin gammada.
Meetariitti immoo adda bilisummaa Oromoo waraana baay'ee hin qaba. Waraana kana hunda sassaabee galchuudhaaf ammoo haal dureen barbaada jedhaa ture. Dhimma kana akkamitti ilaaltan isin?
Yaa dhugaadha. Korojoo rarraafatee miti kan deemes kan bahes calqabuma biyyaafuu uummataaf nan wareegamee dheeti. Amma kan ta'uu qabu waraana isaa fidatee waraanni isaa yookiin. Oromiyaatti makamuu yookiin immoo biittuma biyyaatti akka bulchu taasifame sagantaa isaa immoo adda bilisummaa Oromoo uummata saba isaa keessa seenee akka gaggeessuun barbaada.
Ulfaadha galatooma.
Fayyaa ta'etti nagaa ta'e.
Toleme maqaa keetii fi akka jiraattu irraa nu himime.
Ani maqaan koo Aannanii Tirfeessaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Jarreen kana lamaan gidduutti araarri akkuma calqabame amma dhumaatti haala gaarii ta'ee fi biyya kanaafis. Paartii kanaafis maqaa gaarii akka qabaatu paartiin garaagaraa gosa garaagaraatiin faffaca'anii jiranillee iddoo tokkotti dhufanii maqaa tokko qabaatanii iftoominaa fi jaalalaan uummata Oromoo gidduutti otoo qaawwiin jiraatiin walitti dhufanii paartii cimaa fi jabaa kan qilleensi irraasni tokko dhaabbanii gara fuulduraatti otoo akkasittiin itti fufanii natti tola.
Mee keessaa yeroo baay'ee wanni haasa'amaatiin hin ture qaamni sadaffaan dhimma kana gidduu laaleetiniin araarsuu qabaa waan jedhamudha. Isa kanarratti yaada maal qabda?
Qaama sadaffaan kan gidduu galu nama walii galuu hin dandeenye. Qaama sadaffaa jechuun jararachuurra akka jaarsummaa namatti jaarsummaa ta'uu hin barbaadu. Maaliif obbo Daawud Ibsaanis Dr. Kabaja Lammaa Magarsaanis uummati Oromoos mataan isaanii qaama guddaadha. Uummata bal'aadha. Kanaafuu qaama sadaffaa immoo dirqama ta'uu qaba yoo jedhan abbaan gadaa jira. Kanaafuu abbaa gadaa of gidduu dhaabbatanii yeroo dheeraa otoo fudhatiin dafanii waliigalteerra akka gaanii jaalalaa fi kabajaaniin isaan kadhadha akka saba Oromoo fi uummata Oromoo tokkotti.
Ulfaadhu galatoon fayyaa ta'e. Namni gama biraa dhimma araaraa kanarratti dubbisneetiniin akka maqaan isaanii hin ibsamne barbaadan ammoo araarichi gaarii ta'ullee dhimmoota irratti hojjetamuu qabantuu fi qabxiilee ilaalamuu qabaatutu jiraataadha kan isaan kaasan.
Galatoomii waliigalteen haadha dhageenye gammachuu guddaadha. Kun immoo uummata biyyattiif keessumaa immoo ijoollee Oromoof nagaan bu'ee namni nagaadhaan hojii hojjetee akkasitti guddatu gatii bu'uura buusuu fi baay'ee gammadeera. Egaa waliigalteen kun akkaan yaadutti kan irra ga'ame dursee fireemorkii haala abaa'uuf mootummaan biyya keessatti waliin hojjetanii waan lafa kaawwatanii natti fakkaata. Yoo lafa hin kaawwannite immoo fireemorkii ittiin akkaataa abaa'uun biyya keessa galee mootummaa wajjin waliin hojjetu kanaa waliigalteen qophaa'u qaba. Sanarratti moogaa isaan lamaan qofaatu hin ta'in maanguddoon biyyaa abbooliin amantii abbaa gadaa kun waliin ta'anii akka wabii ta'anii waliigaltee kana fireemorkiitti waliin hojjetan kana yoo lafa kaawwatanii ittiin deemanii bu'aa guddaa fayidaa guddaatu argama biyyattiifis uummata Oromoofis sun ta'uu baannaan garuu calluma jedhamee waliigalteen yoo mallattaa'ee isa qofaa yoo ta'e immoo wal dhabuun. Dhufuu danda'a. Waan akkasii ofirraa faccisuuf immoo fireemorkii waliigalteen akkaataa ittiin abaa'uun dhufee mootummaa wajjin waliin hojjetu kana lafa taa'u qaba. Han jiru yaada qaba.
ulfada galatoma
tole amamo hawasa kesa namagara bra dubisu findema jira me makaka sene fe saka jira tanatima
amakanko go bana ya da ta gudisan jira ma magala fin finne kesa jira da
me malti sinti daga me
e dugada wantinati daga me wanta yadu olida baye 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 abba damne chucha ma turre kalmo yesa yuyobne mata kisa ko ma turre of bildacha karalle de mudad abature samun gannu cabe oromon akakanati ito abbabi yumma tae ba ina sati injiru abbabi yumma sarra mulqame akasabalan mafatti lakama turre amma moyero akasta utti gammachu hammane hinjedamne kan samukoti olikan umuriko oti litina tira gamajira
biyetti galani mo maltu raega ma mal gochu dakabatu tari parti len kan dura garal in lejiru isan raho mal tajabti
biyetti yogalan amma kanenti ko karamotu masse karani san sana na yachisu lulturne dabil summa oromo baye etujuru lolton kun gafa biyetti debe ani dufa mal kanjedo akkanama tokko takka yada ko titti lolton dabil summa oromo ala jiran kun gafa biye kesa galani akkanani yadutti polisi adda oromiya ta ani polisi adda ta ani ka girsi kare sanati fudata mani hojjetan baye 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 itangamada motumman isa hala kana mije sefi akkasan kana dubbi hala jala fitana akkasan ta san abdi guddan qaba
ifadu galato
ayye ayye galato matille
kaba sawadu sagale america tikinda ye mutar jamal fintinera